зробити той крок, який досі пір не наважувалося зробити держава. Після того ми не матимемо цих проблем.
Така думка віце-президента Центру близькосхідних досліджень Олександра Богомолова. А я нагадаю, що у вечірній свободі ми обговорюємо тему тероризму у зв'язку з тими подіями, які сталися в Єгипті. Веде програму Кирило Булкін. І крім пана Олександра Богомолова, гостем студії є політолог Віктор Каспрук. Зараз коротка реклама, після чого ми будемо раді почути ваші запитання, шановні слухачі, до наших гостей за телефоном 490-29-05.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Отже, повертаємося до нашої розмови, до якої тепер долучаються уже і слухачі. Наш телефон 490-29-05. І маємо перший дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Віктор, я з Києва, власне. Я хотів би привернути вашу увагу і запитатися заодно. А як ви ставитеся до іншої загрози? Міжрегіональна академія управління останнім часом веде системну роботу по роздуванню антиєврейських настроїв. Уявіть собі, що з'являється якась мусульманська організація чи псевдомусульманська, яка робить якийсь теракт, і ми маємо напругу в Києві. Уявіть собі, як це може...
Зрозуміло, пане Вікторе. Зрозуміло ваше запитання. Будь ласка, хто буде відповідати? Пане Олександре, будь ласка.
Я можу сказати, принаймні, що ми засуджуємо те, що робить Міжрегіональна академія управління. Це взагалі є дуже дивний заклад. Я подеколи дивлюся на нього, проїжджаючи по Червонозорному проспекту, весь час згадую ці всі речі. Мені до сих пір дуже дивно, що в нас ось таке може бути. В принципі. І це є шкідливо для того, як сприймається Україна в світі. Абсолютно це є неприйнятно для нас. Стосовно, чи спровокує, з іншого боку, це, скажімо, щось на зразок терористичного акту чи щось таке. Я думаю, що ці речі все ж таки трохи в різних площинах перебувають.
Будь ласка, пане Вікторе Каспрук, що ви скажете щодо того запитання, про яке говорив слухач?
Ну, я хочу сказати, що будь-які фобії мають сприйматися в Україні негативно. Справа в тім, що пошук ворога, він завжди приводить до наслідків, які, ми знаємо, були в Німеччині, які були в інших країнах. Справа в тім, що ми пам'ятаємо, які були статті у газеті «Сільській вісі», і які автори практично за вухо притягували проблему, хоча не можна сказати, що проблеми немає, вона є. Але така інтерпретація, якою подають ці пани, вона тільки збуджує, наприклад, ті верстви населення, які не мають достатньо інформації, тобто можна говорити про українське село, і яким тільки покаже ворога, і вони будуть дуже задоволені, що вони можуть всі свої біди спихнути на цього ворога.
Але чи може бути така інтерпретація, як ваш тезка, ось пан слухач Віктор сказав, що це може стати небезпекою дійсно уже на рівні терористичний?
Ну, це не виключено, якщо, наприклад, якісь зарубіжні служби наших сусідніх країн спробують зіграти таку гру. Ми пам'ятаємо, що в їхній столиці були підірвані будинки для того, щоб почати, так би мовити, війну, другу війну в Чечні. Це абсолютно не виключено, це дуже легко зробити. І тому мені здається, що ми маємо дуже філігранно підходити до всіх цих питань і не провокувати жодну сторону, особливо напередодні наших парламентських виборів, коли ситуація без того напружена.
Дякую. Це була думка політолога Віктора Каспрука. А зараз у нас на зв'язку слухач Олександр з Києва. Пане Олександре, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я, перш за все, хочу подякувати Лосєву, пану Лосєву, дуже розумна людина, і велика подяка йому, дуже розумно він...
Це ви щодо коментаря, який прозвучав у нашій програмі.
Так, розповідає про те, що діється в Криму, ну і запитання, от, в зв'язку з цим. Очевидно, ситуація в Криму така, що може призвестись до... Можлива ситуація така, що призвести до другої Чечні. Це дуже схоже. Дуже схоже. От чи не варто було б у Верховній Раді от зараз уже вимагати, не чекати того, коли закінчиться це перебування Чорноморського флоту так. Росії в Україні? Чи не варто його це раніше в Конституції чітко вказано?
Зрозуміло, пане Олександре. Ви говорите про достроковий вивід Чорноморського флоту Росії з Криму. Будь ласка, хто може сказати? Пане Вікторе,
ну, я хотів би сказати наступне, що антитатарські настрої були в Криму ще задовго до того, як туди повернулися татари. Так склалася моя доля, що я навчався в Криму, і я пам'ятаю, як про татарів говорили ті люди, які переселилися в їхні хати, які користувалися їхнім майном. Тобто, як можна любити дійсно тих людей, яких ти вижив в їхній території і майном, яких ти користуєшся. І тому мені здається, що ситуація вона не може просто так привести до примирення, тому що ті, кого було насильно завезено з території Росії, в більшості випадків, які не змогли освоїти всі землі, тому що вони не знали, яких треба обробляти. Татари століттями все обробляли. Вони не можуть простити татарам те, що вони повертаються назад. Мені здається, що одна з причин – це те, що повернення одних означає, що інші перестають бути на цій землі.
Так, але запитання було про Чорноморський флот, зокрема Чорноморський флот Росії.
Ну, я вже на попередній виступ хочу сказати дещо, а потім, може, ми повернемося до Чорноморського флоту, який, в принципі, є цікавим питанням. Я думаю, що, в принципі, не треба перебільшувати, немає патових ситуацій. Тобто, це не якісь там фігури, які на шахівниці розташовані, і оце є татари, вони там якимось кольором покрашені, а це є, значить, не татари, там, скажімо так, російськомовне населення, і все. Це нікого не мішається, і ніякого спілкування, окрім ворожого, не бути може. Отак і складається враження, це абсолютно є перебільшенням, звичайно. У світі, скажімо, людському, стосунки наші людські, вони набагато складніші, насправді. Я думаю, що набагато більше кооперації є між слов'янським там населенням в Криму, аніж можна зробити собі висновок ось зі сказаного зараз. Питання полягає в тому, що ситуація все ж таки не є до сих пір рівноправною, і багато що могла б вирішити, але не вирішила до сих пір держава. Є правові питання, які до сих пір не вирішені, і, в принципі, як можна швидко вирішити. Якщо, в принципі, зробити, і це не є безкінцевий якийсь перелік цих питань, він, в принципі, є конечним, можна скласти цей перелік. Його можна крок за кроком розглянути, сісти, скажімо, з провідними там кримськими татарами, з Меджлісом чи з іншими, значить, в принципі, з громадськістю, і вирішити це питання. І ці питання не є такими великими, які мала Росія в Чечні. Абсолютно не є такими великими, я це підкреслюю. Тут є суттєва відмінність. Ось, а стосовно російського флоту, скажімо, є взагалі проблема. Проблема з орієнтацією, ідеологічною орієнтацією великої частини, не скажу всіх, російськомовного населення Криму, які також зараз російськомовною пресою систематично налякуються, і читаючи і слухаючи ось ці повідомлення щодня, вони бояться просто нормально ставитися, вони не спілкуються з цими татарами, це збільшує конфліктний потенціал.
Тобто ви вважаєте, що це важко було б зробити, бо на даний момент непопулярно надто?
Ні, я не про це кажу. Якщо це стоїть, просто це питання абсолютно, звісно, це трохи різні питання, але вони в одному контексті стоять. І російський флот також є частиною цієї ідеологеми російського Криму, і воно все взаємопов'язано. Навпаки, його треба розв'язувати весь цей вузол.
Дякую, пане Олександр Богомолов. У нас є слухач, який дзвонить з мобільного. Перепрошуємо, що примусили вас чекати. Ви в ефірі.
Добрий день, мене звуть Валентин. Дуже цікава тема. І так коротко, три питання до Віктора і Олександра.
Але це, коротко, будь ласка.
Да, коли на Сполучені Штати була атака, потім ми знаємо, почалася війна в Афганістані, в Ірані. Як ви думаєте, які будуть дії уряду Великобританії після атак? Друге питання стосовно того, що коли під час терактів мирні люди, наприклад, в Ірані, більшість мирних страждають, це ж викликає до терористів погане ставлення, може це просто американські війська так роблять, чи хтось, кому це потрібно. Ну і третє питання стосовно вибухів в будинків в Москві, які є аргументи на що це російські спецслужби.
Дякую за ваші запитання. Їх була ціла низка. Давайте почнемо принаймні з того, що які можуть бути дії у відповідь на цю атаку.
Я хочу дещо сказати, цікаво, в принципі. Ми маємо ситуацію зі збільшенням кількісним тероризму в двох країнах, а чи в двох світах, я би сказав, в Росії, між іншим, і на Заході. І ось ми бачимо реакцію в Москві, яка на тлі цього, коли не можна пройти спокійно по вулицях, чоловікам і жінкам затримують постійно не терористів. Терористи щось їм не заважає, в принципі, коли вони хочуть, вони свої теракти роблять. Але дуже важко стає, зокрема, іноземцям з колишнього Радянського Союзу, українцям дуже часто стає важко. І стає важко нормальним громадянам, законослухняним. А я думаю, що в Британії, ну, впаки зараз, головне завдання стоїть так. Як би не зашкодити, як би зберегти, незважаючи, попри необхідність пильніше працювати з майбутніми терористами чи з джерелами їх походження, як не зашкодити збереженню демократичних цінностей. І ось тут Україна опинилася між двох світів, між іншим. Я думаю, що вона, якщо, але в принципі, навіть потенційному, так би мислити, так би мовити, режиму, має орієнтуватися вже зараз і думати, а яка вона, як вона до цього налаштована чи підготовлена, той,
які тенденції
є, той потенціал, який вона накопитила, чи СБУ Кучмівського призиву, скажімо, яке вона має зараз, як воно буде в цьому відношенні ставитися до людей.
Дякую, пане Олександре. Пане Вікторе, ваші коментарі ми теж послухаємо з радістю, але після коротких новин, оскільки зараз наближається до них час, спочатку невелика реклама, а вже потім новини, і тоді повернемось до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Починаємо короткі новини з повідомлень, дотичних до нашої теми. У Єгипті правоохоронні органи затримали 90 осіб за підозрою у причетності до суботніх терактів на курорті Шарм-аль-Шейх. У Великій Британії затримано 3 підозрюваних у причетності до вибухів у Лондоні 21 липня. В Іраку вбито американського військовослужбовця. Його машина підірвалася на міні неподалік міста Самара. А в центрі Багдаду смертники підірвали 2 замінованих автомобілі. Загинуло 7 людей і щонайменше 14 поранено. Тепер щодо подій в Україні. Військова прокуратура Запорізького гарнізону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів на військових складах у селі Новобогданівка. Перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах стверджує, що найближчим часом кризи на українському ринку зерна не буде. Голова Служби безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що його відомство спільно з Фондом державного майна і урядом готують пілотний проєкт щодо захисту державної таємниці при підготовці підприємства до приватизації. Міністри оборони України та Ізраїлю Анатолій Гриценко і Шауль Мофаз підписали угоду про співробітництво у військовій сфері. Кабінет міністрів України затвердив план заходів з облаштування українсько-молдовського кордону на період 2005-2006 років. Україна має намір провести переговори, зокрема, щодо демаркації придністровської ділянки кордону. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтесь у курсі подій. А я нагадую, що ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін і гості програми віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов та політолог Віктор Каспрук. Ми говоримо про суботній теракт у Єгипті, його причини і наслідки для світу і для України. Наш телефон 490-29-05. Ми перейшли на те, що пов'язано безпосередньо з Україною, що було природньо для нашої розмови, звісно. І я хотів запропонувати ще один матеріал. Моя колега Ірина Біла розмовляла з головою Асоціації туроператорів України Ігорем Голубахою про те, як може вплинути на туристичні поїздки ось те, що сталося в Єгипті.
Безумовно, те, що тероризм і вибухи завжди відпугують людей, підштовхують їх від тієї країни, в якій вони відбуваються. І тому ми прогнозуємо, що потік туристів до Єгипту зменшиться. Безумовно, Єгипетська рада і Міністерство туризму Єгипту запевняють всіх нас в тому, що надзвичайні міри безпеки приймаються у Єгипті. Ми самі знаємо те, що Шарм-ель-Шейх, особливо п'ятизіркові готелі, які дуже полюбляють наші туристи, вони завжди добре охороняються і майже практично неможливо проникнення туди якихось терористів. Тому паніки серед туристів, які зараз є в Єгипті, українських немає.
Це був голова Асоціації туроператорів України Ігор Голубаха, який вважає, що хоча зазвичай буває відтік туристів, але і цього разу він теж станеться, але, можливо, не такий вже і сильний, оскільки там, де відпочивають українські туристи, заходи безпеки дуже сильні. А зараз, панове, я хотів би, щоб ми все-таки повернулися до єгипетських реалій і тих особливостей, які вирізняють, можливо, цей єгипетський теракт з-поміж низки інших. Зокрема, того, що там мають відбутися президентські вибори. І я знаю, що кожен з вас писав на цю тему. То як, на вашу думку, чи можуть бути пов'язані ці теракти з тим, що в Єгипті мають відбутися перші вибори на альтернативній основі? Можливо, це якась помста тих, хто хоче зашкодити руху до демократії? Пане Олександре, ви посміхаєтесь?
Я не думаю, в принципі, так. Це, що відбувається в Єгипті, попри те, що наче вперше там будуть вибори на якійсь альтернативній основі, навряд чи стане кроком до демократії. Ну, я, принаймні, є песимістом. Хоча є абсолютно не ті люди, які підтримали саме, як не дивно, оцей, значить, момент на альтернативність цих виборів, які хочуть скористатися ними, аби змінити там на краще політичну систему. А чи пов'язані, чи не пов'язані? В принципі, в політиці, коли вона стає, скажімо, потрапляє у цю дорожку новин, то воно все стає пов'язане. Навіть якщо воно не було, по задуму цих терористів пов'язане, воно стане пов'язане. Бо зараз в цьому контексті президент Єгипту поточний, який хоче, очевидно, збільшити чи продовжити свої повноваження, скористається цим, буде виступати як борець з терором і як гарант, значить, наче ось демократії, хоча насправді він не є демократом.
Пане Вікторе Каспрук, як ви вважаєте поєднання президентських виборів наступних в Єгипті з цим терактом, якщо можна стисло, бо слухач є вже у нас на зв'язку, мені показують, чи існує такий зв'язок?
Ну, ви знаєте, з моєї точки зору, в Єгипті ситуацію поступово розгойдує. Так, як ми пам'ятаємо, Мубарак є в Єгипті при владі з 1981 року. Практично ера Мубарака завершується. Це може бути через кілька років, це може бути через 5 років. І принаймні він мав таку приблизну роль в Єгипті, як у нас Леонід Ілліч Брежнєв при Радянському Союзі. Тобто обов'язково при зміні Мубарака відбудеться зміна еліт, і багато хто із сучасної еліти цього б не хотів, а є альтернативні інтелектуальні і інші кола, військові і, скажімо, економічні, які б хотіли змін, тому що цей застій, який ми спостерігаємо зараз в Єгипті, він багатьох не влаштовує. Мубарак, коли прийшов до влади, в Єгипті було приблизно 30 з гаком мільйонів населення, зараз майже 70 мільйонів. Дуже важко.
Було 30, стало 70?
Ну, майже так, десь 30-35. Тобто двічі збільшилось населення. При цьому, що обробляється приблизно 4% території єгипетської. І це дуже складна ситуація для самого Мубарака, і тепер можна говорити, чому саме на туристичні об'єкти, бо 5 мільйонів туристів щороку приїздять до Єгипту і дають майже єгипетську казну 5 мільярдів доходу. Якщо різко зменшиться кількість туристів, значить країна недоотримує величезну суму.
Дякую, це був політолог Віктор Каспрук. У нас є на телефоні слухач, 490-2905 наш номер, нагадую, будь ласка, ви в ефірі.
Петро Семенович, моє ім'я.
Дуже
я хочу заявити, ну на що про тих терористів балахать, як у нас Кучма згубив більше люду,
Петро
ніж
Семенович,
всі терористи світу.
Яке ваше запитання, будь ласка? Зрозуміло. Ну, це
чого світ мовчить, не реагує.
Зрозуміло, це була репліка, але я гадаю, що ну, це фактично така риторична репліка. Тож, все-таки продовжуємо тему терористів, оскільки саме вона є темою нашої вечірньої свободи. Пане Вікторе, ви писали у своїй статті, яка незабаром має з'явитися в журналі «Сучасність», що насильство є відповіддю на утиски, перенесені громадянами, починаючи з дитинства, перетворюючись на засоби перенести свою біль на інші об'єкти або ж і на себе. І дослідження єгипетських психологів доводять, що коли відчуття правосуддя відсутнє, депресивний стан перетворюється на насильство, змінюючи культуру в межах всього суспільства. Як на вашу думку, оце цей психологічний чинник, він є порівняним з чинником політичним, більшим за нього, чи все-таки не таким важливим?
З моєї точки зору, багато людей там просто не мають шансів. Там є структура суспільства, яка є клановою, яка є родиною, і багато людей не можуть пробитись просто принципово. Я наведу такий приклад. В тому готелі, де ми розмістилися, була людина, яка досконально знала французьку і англійську мову, і яка працювала практично прибиральником при басейні. Людина не мала вдома ні комп'ютера, в них було 5 дітей. Я так зрозумів, що те, що він закінчив університет, для нього нічого не дало, тому що те, що він влаштувався на таку посаду, все ще було добре, бо багато молоді взагалі не мають там роботи.
Тобто це особливості єгипетського суспільства.
Так, тобто якщо ти маєш, ну це і наше українське суспільство, коли задіяна система соціального протекціонізму, коли не підготовлені люди найбільш мають шанси на роботу, а ті люди, які мають соціальний протекціонізм від родичів, знайомих чи друзів. Мені здається, що оце протекціоністське суспільство, яке є в Єгипті, воно великою мірою не влаштовує багатьох, особливо молодь. Молодь, яка багато в чому зараз орієнтована на Захід, до речі.
Дякую, це була думка політолога Віктора Каспрука. Пане Олександр Богомолов, а ви як вважаєте співвідношення психологічного чинника і політичного, що важливіше?
Ну, очевидно, що коли йдеться про суспільство, то треба якось рахувати від більшого до меншого. То спочатку соціальні, соціологічні, тобто проблеми, які належать до галузі, яка вивчає, чи до науки, яка вивчає соціум в цілому, а потім вже поменше, поменше і поменше. І нарешті навіть до якихось ментальних індивідуальних проблем окремого індивіда, чи психіатричних, чи якихось інших. Я думаю, що піраміда має бути такою. Тобто ми живемо в суспільстві. Якщо в суспільстві є великі проблеми, то відповідно збільшуються і індивідуальні проблеми кожного, тобто збільшується і психологічний чинник під тиском цих обставин. Торкаючись до соціального клімату в країнах Близького Сходу, зокрема в Єгипті, багато в чому я погоджуюся з тим, що сказав мій колега пан Віктор, бо проблема соціальної мобільності є дуже великою в єгипетському суспільстві, тобто зміни власного життя. Людина має дуже обмежений обрій шансів, скажімо так, в своєму житті. Це є правдою, це є одним із аргументів, але це є соціальна, а не психологічна проблема. Звісно, що людина її переживає, і дехто може впоратися з цією проблемою, а хтось і не дуже. Ось так.
Зрозуміло. Це була думка пана Олександра Богомолова, віце-президента Центру близькосхідних досліджень. Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Гостем, крім пана Олександра Богомолова, є політолог також Віктор Каспрук. І ми говоримо про суботній теракт в Єгипті, його причини і наслідки для світу і для України. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Ще, можливо, один чи два дзвінки встигнемо прийняти. Ну, а зараз, панове, хочу запитати все-таки, якими, на вашу думку, мають бути тепер дії спецслужб в світі, де от настільки збільшилась інтенсивність терактів? Пане Олександре, ви на початку сказали, що просто поменше звертати на них увагу, це зрозуміло, але все-таки, можливо, інший бік дійсно.
Та не треба шукати ворога там, де вони існують. Треба дуже нормально розуміти, які процеси в твоєму, кажучи про ці спецслужби так звані. Це абсолютно культурно-специфічний феномен, від в кожній конкретній культурі ці спецслужби, наче навіть коли вони керуються якимись там, ну, подібними правилами, там, в чомусь там, скажімо. Багато що залежить від того, як вони бачать, чи вони розуміють те суспільство, в якому вони живуть. І яким чином, який саме сектор вони бачать в цьому суспільстві. Якщо вони його нормально вивчають, розуміють, чим воно живе, то їм, власно, і зерна від плевел цих відділити набагато краще. А якщо в них самих є культурні проблеми, тобто вони не дуже розуміють зміни, які в власній країні відбуваються подеколи, то вже велика проблема. І які дії? Очевидно, що вони, можна сказати словом, але як вони здійснюються, і які є реалії Близького Сходу, і порівняно з західними країнами, і тією ж Росією, і Україною, і взагалі колишніми радянськими цими країнами, з успадкованою ними не дуже доброю інституціональною культурою, зокрема в цієї галузі. Це абсолютно відмінні речі. І тобто, якщо збіг слів, чи якихось там headlines, чи як їх називають, назв в газетах може збігатися, які слова, ось ми зробили те. А що за цим насправді стоїть, це абсолютно відмінні реалії можуть бути. Якщо казати про Близький Схід, то, в принципі, політика усіх лідерів Єгипту, того самого, значить, починаючи навіть не з Мубарака, а з Гемаля Абдельнасера, полягала в застосуванні жорстокої сили проти ісламістів взагалі. далі. Я не кажу про терористів, бо не всі ісламісти є терористами. Є ісламістські рухи і течії, які виступають проти використання насильства.
Ви вважаєте, це зміниться?
Я не вбачаю, я думаю, що це не зміниться, бо я не бачу, яким чином режим, який проіснував стільки років, раптом стане розумнішим від того, що він собою уявляв. Більше того, проблему світового тероризму, який близькосхідного походження, він дуже-дуже пов'язаний з історією ісламістських рухів саме в середній Єгипту, і все було б інакше, якби ще Гамаль Абденаср поставився до них інакше. Саме те, що ми маємо зараз крізь в світі, великою мірою є наслідком жорстокої політики утисків політичних рухів, які виплеснулися за межі власної країни, навіть вже за межі власного регіону, як ми бачимо.
Дякую, пане Олександре. Пане Вікторе, ваш висновок на черзі, але зараз є ще слухач. Коротке, будь ласка, коротке запитання ваше, і спробуємо так само коротко відповісти. 30 секунд буквально.
Ага. Ой, це ж я не спів.
Сформулюйте одним реченням. Ну що ж, не взявся слухач формулювати коротко своє запитання, але такі часові реалії вже наші. То тоді я звертаюся до політолога Віктора Каспрука. Отже, пане Вікторе, як ви вважаєте щодо можливих дій спецслужб у реакцію на те, що відбувається?
Ну, ви знаєте, з моєї точки зору, відповіддю має бути віймана спецслужб, які мають знаходити виконавців, а не виконавців, а замовників. Тобто виходить таким чином, що треба діставати тих, хто фінансує, і той, хто замовляє такі терористичні акти. Можна привести приклад ізраїльської спецслужби Масад, яка після терактів на Олімпіаді у Мюнхені в 1972 році змогла виявити, правда, це пішло на це декілька років, замовників і знищити їх. Таким чином, можливо, західні спецслужби мають діяти за методом Масад і розуміти, що практично у четвертій світовій терористичній війні церемонія з цими людьми просто не приходиться.
Ви проводите кордон, от як сказав пан Олександр, між саме близькосхідними терактами і тим, що відбувається в західному світі?
Ну, в принципі, може бути, що це треба розмежувати, чи тим більше, що практично ми можемо говорити, що у Європі, якій дуже зараз багато населення мусульманського, іде, так би мовити, витіснення європейських європейців із їх яких певних ніж. Справа ті ми бачимо, що, наприклад, у Лондоні проживає зараз 1 мільйон мусульман, у маленькій Голландії так само, і якісь виникають певне тертя між цими общинами. Ці общини великі, наприклад, в Франції, по-моєму, 6-5 мільйонів мусульман, там десь 4 тисячі мечети. Тобто,
між цими общинами ви маєте на увазі між собою різні, чи між християнськими?
Між християнським, європейським світом, мусульманським. І, наскільки я розумію, європейці не можуть знайти, не можуть домовитися із цією діаспорою, яка не завжди себе веде, можливо, толерантно, або західні люди не розуміють до кінця.
Або і до них не завжди
толерантно. Тобто, мені здається, що має бути, можливо, щось на зразок круглого стола і намагання домовитись. Тому що дві культури зіткнулися в Європі, і, по суті, вони одна одну не розуміють.
Пане Олександр,
ну, це знову-таки є спрощення, перебільшення, але де в чому є правда тут? Бо, в принципі, ну, уявіть собі, значить, коли йдеться про декілька мільйонів, чи можна сказати, що всі вони ось геть не розуміють ось ті решту 10 чи 20 мільйонів якісь в європейській країні. Це абсолютно, звісно, не так. Є і там і браки між ними, і спілкування. І я ось був в Європейському парламенті, щойно, в принципі, здається, в травні місяці спілкувався там з американкою, яка працює, стажеркою, яка працює в фракції Соціалістичної партії. Абсолютно освічена людина, абсолютно 100% європейка. Не можна вважати, що люди приречені своїм походженням завжди бути якимись представниками якоїсь там, скажімо, відсталої.
Ну, зрозуміло, це, звичайно, якась схема,
це не так.
Але
це не так, да. Але є проблема, є соціальні проблеми, специфічні для деяких етнічних спільнот, є такий чинник. Є проблеми недостатньої інтегрованості деяких прошарків, скажімо так. Зрештою, ми маємо підґрунтя до якогось непорозуміння. Це якийсь відсоток в усій громаді, може, і це відсоток, але треба до цього підходити все ж таки.
Дякую, пане Олександре. Наш час, на жаль, добігає кінця. Ну, зрештою, в кінці нашої розмови ми дійшли такого висновку, наскільки я розумію, що дуже важливо, крім дій спецслужб, і ще й певні дії по порозумінню між різними культурами і по взаємній толерантності, хоча це теж спрощення певне, яке вже до якого я вдаюся. Нагадую, що проблему тероризму в сучасному світі обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов та політолог Віктор Каспрук. Дякую вам, панове, за участь.